Itzen lioa!
Ostiralero moduan, minutu hauexek baliatu behar ditugu, maiaren bueltan jarri, eta hitz eta pitz tertulia pixka bat egiteko. Eta gaur, amabostean behin, gurean izan ohi diren moduan, gazte tertuliaren txanda izango dugu. Aiora Mujika, kaixo, egunon?
Egunon, dolta.
Zemuz geha?
Ondo, ondo, San Marco.
Bai, aste ondo ijoa?
Bai, ijoa, bintzat.
Bueno, bat ira, ostirala da,
eh?
Bai. Animo. Aitzi bertza pirain, egunon zuri ere.
Bai, egunon.
Zer moduz gara, ongi?
Ongi, bai.
Bai. Bueno, azterketa kontuak eta dena amaituta, aitzi ber?
Bai, 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 atzo, azken eguna, ja, pentsatzen ez betirako.
Bueno.
Ea da, zer dioten notek.
Bueno, beraz, zoriondu beharko zaitugu, eh?
Bueno, bueno, bai, bueno.
Amaitu duzu eta hori ez da gutxi.
Ja, hori ez da gutxi ez.
Gero gerokoak.
Bai.
Bueno, ba, aiorazuk ikasketa kontuak eta aspaldi xamar.
Aspaldi xamarrez, lehengo urten bukatu.
Ah, lehengo urten, ah, bale, bai. Bueno, hain aspaldi ere ez. Baina tira.
Bai.
Beraz, imaginatu dezakezu ez da, Aitziberren urten urtea nolakoa izango zen pixka bat.
Bai, eta gainea nik ikasketak bukatu bai, baina ikasle giro baten bizi naiz bai.
Ah, orain dikere bai.
Bai, inguruko guztik ikuste ikut sufrimendutan.
Bueno, ez dizu ordu nimidea hundirik ematen.
Ez, justu bola da hontan ez. Urten zehar igual bai, hola, ni oso nostalgika izaten ez. Baina, pixka bai, baina guain ez bat ez.
Bueno. Behin ikasketak amaituta, ba, baurrengo urratsa lan mundura. Jauzia ematea izaten da. Aitziberrak biak batera egin ditu, azken aldi honetan. Beraz ez dakit, urratxo hori arindu egintza izun Aitziber edo gogorragoa den?
Ez, bueno, beti hori ezagututa azken batean oarkabean sartzen zara zurrun bilo batean bokatzen den arte. Baina, bueno, egunerokoan nahiko horra da batez ere garai zehatz batzuetan. Baina, bueno, ingarria da, bueno, sistema zarrean gorrogoarekin ja, nik ez nioke jende askori gomendatuko, are gehiago, unibertsitatea eta herriaren artean distantzia handia baldin badago.
Bai, bai. Bai, Bolonia prozesuarekin, besteak beste, ba iaia ezinezkoa dela. Esan beharko dugu, jada, bueno, batzuk kurtso honetatik jada aplikatuta izango dute, baina datorren urtetik denei aplikatuko zain sistema izango denez, ba iaia ezinezkoa izango da lana eta ikasketak uztartzea, ze besteak beste, klase presentzialetan iaia ehuna eskatzen dute.
Bai, gainera gero botatzen dizute, bueno, dependitzen du zeinik, ba, esaten dizu, ba, aukera daukazula azkenengo azterketa aurkezteko, ez? Baina ia ezinezkoa jartzen dizute azterketa hori gainditzea, orduan harrapatuta sentitzen zara eta esaten duzu, ba, bueno, esfortzu bat ingot eta joango naiz. Baina diferentzia klasera joaten direnekiko ba ikaragarria da.
Bai. Aiora ez dakit zuk haupe pixka bat pausu bat atzera emanda, kanpotik begiratuta edo nola ikusten duzun edo zuri ere barruan tokatu zaizun egoera hori bizitzea?
Bueno, nahi tokatu zitzaiten unibertsitatean neonian, bazetorren Bolonia prozesu horren kontra aitzea, ez da, eta guatzen naiz nire irakasle batzuekin edo diskutitzen, ba hoi, ez, ba igual zintasun hoi, bi gauza kompatibilizatzean lana eta ikasketak. Eta irakasle batzukin diskutitzen esate zuten, bueno, baina igual bizitzaren atal hontan jakin behar da priorizatzen zer lan egin behar dezuna, lana ala ikasi. Eta esate zenun, bai oso erresa izea hitz egiten, baina hau ez da prioridade kontua, lana ez dut egiten gustoz edo, ba, bihar galtza batzuk erosi nahi ditutelako, lana egiten dut, ikasi nahi detelako. Eta ez da bai izate zen, oi, ez da, bueno, ba, aukeratu beharko zenuke ikasketak nola garatu lanakin kompatible izateko, eta gaur egungo sistemakin ikusten da aukeratu beharko zenuke hoi ez dala posible, hau da, edo egiten duzu lan, edo egiten duzu ikasi, baino ikasiko dut modu ontara lanarekin kompatible izateko, jaza posible, zera, Aitziberrek esan duen bezala, klase presentzialan derrigorrezko tasuna geroz eta hundigoa da, eta Eta bueno, gainea guain ministroak edo anuntziatu dituen murrizketekin, derrigortasun hori mantendu eta gainea tasak eta igoko dia, unibertsitateko sarrera zorroztuko du, hau da, oa indikan eta zailago izango da unibertsitatean eotea, taldi berean lana itea. Gordo, auskalo, noaino aiatuko gean.
Bai, aukerak eta aipatzen zenuen zuk aiora, ze gauza bada, norberak aukeratzea, baina noski, besta bada horretarako aukera ere ematea eta bideak eskaintzea zuk zeuk aukerak eta hori egin alizateko, ez, Aitziber?
Bai, ni hor gelitzen naiz, azken batean mezu, oinarrizko mezua da, jende gehienak lana ez duela egiten plazerraren gatik, ez? Baliteke zurean asko gustatzea, baina liberean behar izatea ikasketa horiek aurrera atera alizateko, ez? Eta nire ditzen zait irakaslea gelitu direla estankatu moduak beraien garaian, ez dira inoiz jartzen ikaslearen larrua zalean eta beraiek badute hor beraien postua eta hortxe gelitzen dira, orokorrean ari naiz, baina ez dira jartzen leku horretan, eta iburutik pasatzen batzuk lan egingo zalute eta ez ja ikasten ari diren esparru horretan, ba, besteren gabe dirua behar dutelako ere zergaiti den, ez? Orduan, askorentzako da beti aitzakia bezala. Nire kasuan adibidez, ba, kontratua, laneko kontratua orkestu barri izan dut, ba, bost pasei aldiz.
Bost sei aldiz?
Bai. Eta irakasle bakar bati adibidez, bi aldiz. Orduan, pixka jartzen zaituzte leku batean, a ber, enez, ez zurretan ari, ez? Baina, bueno, beraiek nire ustez ere ikasleen jarrera, aldatzen ari da. Orduan, ba ez dakit, nik uste dut momentu hau oso interesgarria dela.
Bueno, tira, horrek ez da ginik, alako bi irakurketa eskaintzen dituela esan liteke, ze alde batetik badirudi batzutan irakaslei beraiei ere ahaztu egiten zaiela, beraiek ere ikasle izanak direla, eta beraiek ere ba unibertsitate mundutik eta lan arlotik eta guzti horretatik ba, pasatakoak direla, eta bestalde, bueno, aiora ez dakit zuri zer eragiten dizu, Aitziberrek esan berri duenak, bost sei aldiz laneko kontratu hori aurkeztu beharra. Ze batzutan dirudi, kapritxo modura edo. Ez da, ari zaretela lanean.
Bai, bueno, eta esango nioke behintzat suertea daukala laneko kontratua daukalako.
Bueno, baita ere, bai.
Izan, gaur egun lanean aitzea da gazte izan da, eta kontratu bat eukitzera, bueno, sekulako pagotxa. Bai, ez, nik esango nukena da, bai, bueno, alde batetik an igual irakasleen beran jarrera badagola, ba igual itxitasun hori edo ez ba pentsatzea, hoi ba etzala benetan ari edo kapritxoa dala edo hoi, baina bueno, beste alde batetik an dagola benetan serioa dana ta dala hoi sistema bera aidiala ezartzen modu hontan. Ez, hau da, ba zu unibertsitatea joateko geroz eta zailtasun gehiago izatea. Eta, de hecho, ba, esaten nahi nintzena, ez, azkenengo hezkuntza ministroan adierazpenak eta denek esaten dutena da, hoi, unibertsitatean jende gehiegi dagoela. Hala esaten du ja, beak. Espainiar estatuan unibertsitate gehiegi daudela eta jende gehiegi dagoela unibertsitatetan. Eta gero, basarean, ez, murrizketan arira eta atea dian artikulu diferentekin eta bat agertzen zen oso ona zala, bueno, vamos a explicar los recortes a lo bestia, esatezun. Eta zan, a ber, zertarako inbarrendik inbertsio bat unibertsitateko hezkuntzan, total, gero jendeak ez balin badukiko lanik, hau da, ez dut formatu behar jendea gero lan bat egin alizateko, ze lanik ez dauka, ez du eukiko, orduan zertarako inbertitu behar denik hezkuntza hortan, gero ez balin bat zait hoi bueltatuko jendearen lan horren bitartez, ez da, horuntan, bueno, ba, lanik egongo esanez, ez dut formatuko jendea, eta hola milioi batzuk aurrezten ditut. Eta ni guatzen naiz, ba, esan deten bezala ez, ba, ni ikasleen itzanean eta Bolonia prozesua aipatzen genunean, eta zer etorriko zan eta hoi dena, guatzen naiz, lagun batek ere, hola esplikatzezula, esatezula, etorkizunea behi da jartzen balin bagea, eta lan mundua nola egongo dan, eta hemendik urte batzutera, behar izango dutena, izango dira, Coca-Cola makinetako reponitzaileak. Eta horretarako, unibertsitate titulurik ez da behar. Beraz, guazen unibertsitatea, oindala urte batzuk bezala, elite batentzako gune bilakatzera. Eta, pues, oindala aste batzuk, ministroak egin dituen adierazpenak, justu hildortatik handi joazte.
Bai, eta honekin, badirudi ez da, aurrera pausoak eman beharrean, ba, orain berriro pixkana, atzerantza goazala, eta bueno, ba, gure gurasu, gure aitona monei entzuten genizkien ba garai bateko sistema hoietara bueltatu behar garela dirudi. Aitziber?
Bai, baina nik esaten una leno nire ustez garai hau interesgarria dela da azken batean ikasle gehienak, bueno, nire inguruan behintzat, zurrumbio batean sartuta delako eta ez direlako konturatu zer da torren. Horraitik esaten nuen, behar bat emin bi urtera, jende batek esango gara, ama, baina zer da, unu, oza, nola eraman gaituzte, zer egin dugu, zergatik ez ginen kexatu, nola bukatuko dugu, ez da broma, Boloñako baldintzak, eta azkenan, ez nik auki dut aurten materia bat, bi aldiz bakarrik utxe egin zen ezaken. Nork esaten dizu, ba, ez dakit, ez zintzetula zer pasa eta bost aldiz utxe egin barko duzula, ez? Azkenan, bai. Kaso egiten zuk urtean zer egindako lan guztiak galtzen da eta zuzenean bazoaz azterketa finalera, ez? Orduan, alde batetik esaten duen horregatik zela interesgarria eta bestetik ere irakaslei bereien lan eskapatu zaielako eskuetatik eta nik ez dakit plan berri honekin nola izango den, baina zu klasean zaude eta zure ordenagailu eramaten bali baduzu, interneterako konexioa okazu zuzenean, bai. Orduan, egon zitezke beste 10.000 gauza entzuten,
bai, edo egiten,
eta, baina, bai, klasean esibita zaude, firmatuko duzu, baina ez da, entzuten, eta hori, basuretzat ondo, baina, aldi beren irakasleak pareta baten kontra hitz egiten ari da, zeren aurrean dozkan, 20 ikasletatik 17 ordenagailu eramaten dute, ia.
Bai, bai.
Orduan, netzako guzti horrek, osea, eskapo egin die. Eta oraingo aldaketa guzti hauek eragin barko dute alde batetik edo bestetik.
Bai, bai. Ze bueno, azken batean ez dakit nik guzti honekin nola geratzen den unibertsitatetik lanerako jauzi hori. Esan liteke aiora ba zaildu egiten duela egoera guzti honek eta sistema honek lanera behin karrera amaitutakoan egokitzen den pauso hori ematera edo zeiru dizen zaizu.
Ez dakit, zailtzen duen ala ez, zaila dagoela badakit. Hala, ez esaten dute ez, unibertsitateak izan behar dula salto hori egiteko, baino salto nora, ez baldin badago lanik. Ez, hala, langabezia gaurakadoa eta gaztien artean geroz eta gehiago, eta unibertsitateak bideratzen duen saltoa lan batera baino igual da bekadun prekario postu batera edo olako kontratu praktiketako kontratu batera geroz eta gehiago luzatzen nahi dianak ere oraindikan. Orduan ez dakit nik salto hori agian igual bai ba olako lan prekario edo praktiketara bideratzen duen, baina benetako lan postu duin batera behintzat ez.
Aitziber, zuzeu, ados zaude, ze, bueno, esate baterako, ba, zurekin ikasi dutenak, oraintxe bertan, zeukerrez banago zu kazetaritza ikasketak amaitu berri dituzu, ezta?
Bai, bai.
Jende asko ari da, kazetari modura lanean, edo nola da?
Gelan bertan, ba, oso gutxi dira, ez dakit izan dena usalgo espena, ez? Oso gutxi dira mundu lan mundura jauzi egin dutenak eta kazetaritzarekiko kuriositate bat
piztu zaienak.
Bai, behintzat nik somatu didanak. Badira baten batzuk, ba, beti ere ba, garrobongo topatu.infone sartuak daudenak, edo herriko aldizkarietan, edo oraintxe batzu bertan lanean hasiko dira ere, batzu lankide izango da, doltza.
Ha, bai, bueno, bai. Ba, ezagutu beharko dugu, orduan, bai. Tira.
Eta, ba, baina orokorrean oso gutxi. Nik uste dut, sartu digutela buruan, karrera bakar batekin edo karrera bukatu eta masterri gabe gaur egun inor ez dela ezer, ez? Orduan edozein master egiteko prez, buruari, ez, gehiegi eragin gabe, nola, zakit, nik uste dut ligentzuren okan Alemanian ikasleek tarte bat hartzen dutela, oso ohikoa dela urtebete hartzea,
bai.
Suposatzen da pentsatzeko.
Bai, bai.
Pentsatzeko,
bai, urte sabatiko modura edo,
bai,
ezta?
Bai, niretzako hori oso garrantzitsua, zemen hori egiten baduzu, ematen du zure bizitzeko urte bete galtzen
bai.
Zarela, ez? Eta azken batean sartzen zara karrera batean, eta hirugarren mailan esate duzu, baina, nabuz da nik egin nahi duana.
Bai.
Eta hor bai galdu ituzula hiru urte.
Hori da. Beste modu batera begiratuta.
Bai.
Aiora, zu zer deritzozu? Zu animatuko zinateke, edo, bueno, edo gala beharrak agian eskatuko du orain, baina tira, karrera bukatu eta urte bete, ba bueno, zuretzako hartu eta lasai pentsatzeko edo bidaiatzeko edo ez dakinik zertarako.
Bai, egia esan kultura hoi hemen ezago bat ere sartuta, nik Alemania ez nik entzuna neukan estatu batuaken edo bazalala, baina bueno, ez dakit. Ba,
hemen
hombre,
dikampo alegia.
Bai, hemen dikampo. Egia esan txarra ez da ikusteko ze aukera dauzkazun eta pentsatzeko eta, bueno, azken finean zure denbora hartzeko zuretzako eta ikusteko ze aukera dauzkazun bizitzan. Nik ohentxe, ba ezakit egingo nun, ze kanpora ateraz gero, igual etzera hueltatze. Zaten dezu, uff, oain horra itzuli, berriz ere zurrun bilo hortan sartzea, hau da, eskaintzen dizutena erakargarria ez baldin bada, ateratzen baldin bazea, arriskua dago ez hueltatzea. Eta
horrek agen bildur gehiago eragiten du.
Bai, horrek esan dezakezu, ba, igual beste bizitza bat hasiko dut beste nun baiten, edo aukera hobeak aurkitzen balin baituzu, bueno, geroz eta jende gehiago aida ateratzen lan bila hemendikan kanpoa, hori ere egia da.
Bai. Bueno, gazteak eta lana aipatzen ari garen ez, ba datu batzuk eman nahi dizkizuet, ea zer deritzo zuen, ados ote zaudeten, sinesgarriak ote zaizkizuen, ba, nonbait gazteriaren behatokiak egindako inkesta baten arabera, aipatzen da, bueno, beti ere Hego Euskal Herriko datuak dira, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, 16 eta 34 urte artekoen, 49%-a gaur egun lanean dagoela dio. Eta hoietatik, 21%-ek, ba urte bete baino lehen, lana galdu egingo duela, uste duela. Adin horretakoen artean, ba aipatzen da beste 21%, ba oraindik ere ikasten jarraitzen duela eta 18% inguru dagoela langabezian. Eta lana dutenek, hau entzun ondo, 1.262 eurotako soldata omen dute, bataz beste. Aitziber.
Ba, ni ados nago horrekin.
Bai.
Izua, iritzen zait izu handia dagoela eta aldi berean orokorran utzeina konformismo asko, ez? Osea, hau da etorrena eta bueno, etorriko da beste zerbait. Baina guk ezer egiten ez badugu etorriko den beste zerbait hori da orain arte nagusitu den hori. Eta azkenmatean eretzako ez dago barneratua norberak egin dezakela zerbait, ez? Aldaketara bidean. Eta izu horrek zapaltzen gaituela azkenmatean. Oso komplikatu da, baina zen lana gaur egun esaten, bai, lana lortu dut, bai, bueno, bai, hil labete, eta ez dakit nun, eta ez dakit ze baldintza, baina, bueno, behintzat lana aukat.
Hori da.
Ja, baina, bueno, duintasun batekin, langileen eskubideak, eta guzti hori, ez, baina, inbesteraino barneratu digute, bedeziki komunikabideak izu hori, langabezia, eta uta bestea, nik uste dut, gaur egun ja, ba, lana aurkitzeak, badirudi, bizita, soluzionatu dizula, kontuten hartu gabe ze lan mota den eta ze baldintzetan lan egin beharko duzun.
Bai, aiora, ados zaude zu horrekin?
Nei atentzioa deitu dit, esan dezuna 1200 eta 62, bai, asko iruditzen zait.
Bai, bai, kopuru polita da, eh?
Bai, nik ezagutu ikusi detenakin ingurun behintzat, ez datorrena bat. Hau da, esan, nik adin hortan ezagutu dituten kontratu edo lan gehienak.
Nek ez iritsi dira.
Bai, eta gehienak hori ba. Bueno, praktiketarako hartu naute, pixkat ordainduko diate, luzatu diate beste hilabete batzutarako praktika bezala, denak dira hola. Eta, bueno, justu batzu haitu nintzen lagun batekin izketan, basantzitena, bai, bueno, lania nahi naiz, bere kontratua etzetorren bat inolaz ere benetan sartze zitun ordukin, eta, bueno, ba, itezun lana, mozo de almazen, edo esaten dana gauzak eta kargatzen, esaten ziten, bastakizen bat kiloko kajekin, eskailera, baina eskailera portable horitakoetan gora baldetan ustea gauzak, hau da, baldintzak, bat ere onak ez, eta lan prekarietatea ba, presente alde guztitan, ez da, hor dut. Bai, Aitziberrek esatezun aldetikan, lan bat topatzen dugun aldetikan, da, ua, aurkitu dut, oain honi heldu behar diot.
Nola egoala, eta...
Bai, egoera dagoen bezala ikusita, eta oi, Ego Euskal Herri da, ba, Espainian ja bizidan, krisia esatezuten berandugo iritsiko zala, oain arte oso ondo ongeala eta datorren urtean etorriko dala benetako mamua, bildurroi, hau da, edozein baldintzari baietz esatekoa, eta ba, berdin dit, lana daukat, horri heldu behar diot.
Bai.
Eta Itziberrek esaten dunakin, era bat, jendeak espabilatu beharra daukau, ez debon hartu behar edozein baldintza, ez debon hartu behar edozein lan, lana dalako bakarrik, bai, aldatu beharra daukagu hau, bestela janingo gaitu. Eta, bueno, pixka eta ber, mobilizazioen bidez, eta azten garen espabilatzen, ze esatezana, ez, gure gurasoek eta gure aitona mone konkistatu dituzten borrokaren bidez konkistatu dituzten eskubideak galduko ditugu guk, konformismo honen bidez, eta askotan gazteriari atxikitzen zaion pasibidade hori, ba, igual kasu hontan gehiegi onartu edo espabilatu beharra daukau bestela janingo baitu.
Bai.
Eta gure etorkizuna da, ez da brometako kontua.
Bueno, Elena Itziberrek ez esan duen mendik pare bat urtera edo, ez da? Agian gazteak hasiko direla konturatzen.
Bai, benetan zuloan egotean.
Bai.
Hemendik pare bat urtera baino, nik esan dezunean ja hasi daizkit adibideak burura etortzen.
Bai.
Ba, lagun batek adibidez biologia ikasten nahi dan pixukideak esan dakoa, ba, bere klasekoren batek ja karrera utzi behar izan dula ezin dula kordaindu. Beste pare bat ere entzun diet, ba, Boloñarako sistemaren aldaketa horrekin ez bali madute gainditzen azterketa orain kanpo geratzen diala, eta hasieratik hasi behar dutela berriz. Así que pare bat urteren buruan, igual adibide hauek oso ohiko izango dira, eta a ber.
Bai, agian beste muturrera nino iritsiko dira, eta orduan, ba, esaten dena, ez da guztiok ere eskua burura emango ditugu, eta agian, ba, larritzen, orduan. Hasiko gara, bi urte baino lehen, gazteak mugitzen hasten diren, eta guzti honi buelta ematen zaion. Bueno, zuek, ez dakit, imaginatu dezakezue Twitterreko jarraitzaile izateagatik etxe bat egokitu dakizuekela?
Ez.
Ojalá.
Bueno, ba, nonbait, Venezuela partean hori gertatu da, Hugo Chávezen Twitterreko 3 milioi garren jarraitzaileari etxe bat oparitu diote. Eta izen abizenak maiada eman dituzte. Irabazlea Natalia Valdivieso da, 19 urteko neska gazte bat, bere sorterrian egokitu zaio etxe bizitza, Margarita uartean, eta laister joango omen da bizitzera. Ba Hugo Chávezek bera gainera zoriondu egin du, irabazlea, eta bere esanetan, opari hau, azken finean, bere herritarrei dien maitasunaren erakusgarri. Omen da.
Balban denei oparitzea.
Ziru ditzen?
Bueno, azkenean hori da gaur egungo zakite komunikabide edo sare sozial eta guzti horren zentroa, ez? Twitterrak gora egin du, badirudi Twitterran ez zaudela edo bintzat ni baitut lagunak aktualitatea jarraitzeko Twitterran sartzen direnak eta direnak sartzen egunkarietako webgunetan edo bintzat telebizta edo irrati entzuten, ez? Horti jarraitzen da dena, ze dena da hor. Edozein zerbait egiten du eta hor publikatzen du, ez? Eta azkenan komunikabideetan ere gaur egun oso ohikoa da pertsona bat hortara bideratzea. Twitterra kudeatzera eta bar, orduan ezakit adaptatu behar dugun hortara edo bazter batetik ikusi. Baina, bueno, hori da, eta buru, banezka horri zorionak, ez? Zaten izan bagenu.
Bai, ez da, iora lastima.
Bera, nixamarren zera. Bai, hombre, neurri bezala, eta beste ozenek egin izan balin badu kristona batako nizki. Ez, Chávezek badauka igual, aurpegi, ez dakit nola esan, populista hori, edo... Ez dakit, egiten ditu olako gauza xelebreak deituko diogu, nahi egia esan, hombre, neurri bezala, eta ni bertakoa izango banintz esango nu, jode, hoi egin beharrian, ez dakit beste zerbait egitea zen eukan, edo ajuiztu, zure jarraitzaile egiteagatik norbaite jopari hori egitea, nahi digeritzeko zaila egite zait, egia esan, oso anekdotikoa izango da, eta hoi, eta neskai oso ondotorriko zitzaion, baino ni baldin banagoan eta etxerik ez baldin badaukat eta ikusten baldin badet presidentearen jarraitzaile egiteagatik etxe bat oparitu diatela, ni zutu ingo nintzen, egia esan,
Aiorari ez dio konfiantza hondegirik ematen. Bueno, garbi dagoena da behintzat, ez eta egia esan bitxikeria modura aipatu nahi izan dizuet, ba, bueno, azken finean Aitziberrek esan duen, azta gaur egun, ba, badirudi sare sozialetan ez baldin bazaude, etzarela existitzen edo inorreztela zurekin gogoratzen, eta bueno, agian hori da kalakan euskal taldeari gertatu zaiona, ze...
Baina, bai, eten txiki bat egin beharrean gaude ordea, urrengo albistea aipatu aurretik, sare sozialen aitzakia baletu nahi genuelako, Kalakan Ipar Euskal Herriko taldearen inguruan hitz egiteko, unetxo batean etena egingo dugu, aktualitateari tartea egin, eta berehala jarraituko dugu. Goizeko 11 eta 5 minutu dira eta hitz eta pitz jarraitzen dugu minutu batzu ez behintzat, ba izan ere hortxe airean utzi dugulako azken albiste hori, ba hain gure eguneroko bilakatu diren sare sozialen inguruan, ba lotura dutelako aipatu berri dugun Chavezen Twitterraren jarraitzaile izateagatik ba oparia egin berri diotena eta segidan ere aipatzeko duguna.
Bueno, garbi dagoena da behintzat, ez eta egia esan bitxikeria modura aipatu nahi izan dizuet, ba, bueno, azken finean Aitziberrek esan duen, azta gaur egun, ba, badirudi sare sozialetan ez baldin bazaude, etzarela existitzen edo inorreztela zurekin gogoratzen, eta bueno, agian hori da kalakan euskal taldeari gertatu zaiona, ze bueno, zuek ez dakit, baina nik aitortu behar baldin badizuet, oraintxe bertan, Madonari esker ezagutu dudala zin egin beharra daukat. Aitziberrek agian, taldearen berri izan zezakeen, gertuxiagokoak, iparraldekoak izaki, ez dakit.
Ba, taldearen berri bai, baina ezagutu. Ez, nik entzun duena da, Madonak bamendu lagun bat oso gertukoa Miarritzen, berare musikaria, eta behin haren etxean zeudela, ba, kalaka talde hau, ba, zioman zen, zertxo baite jotzen edo bintzen konzertu txiki bat egiten edo. Eta bera, Madonna bera, liuratuta dolitu omen zen txalapartarekin. eta hortik gomendatu ordena.
Bueno, ez. Txalaparte entzuteko aukera hori baliatu zuen, ez da? Taldearen gana gerturatzeko.
Bai, hori da.
Bai, nik egia esan ez nun ezagutzen taldea, eta kuriosoa da, ez? Oga, Madonna etorri behar du Euskal Herriko talde bat ezagutu ezagun Euskal Herrin bertan. Horrek ez dakit gauza asko esan nahiko ditu, eta bueno, gero bideoak interneten eta izan duen zabalpenare baik iztona izan da, egia esan, kuriosoa da, Madonna bezalako abeslari bat, eta ez abeslaria bakarri baizik, eta montatzen duen show guzti hori, horren parte beikustea, ba, ez taldea bakarrik baizik, eta hau da, euskeraz kantatzen dutela baita,
bai.
Eta txalaparta hor integratuta, eta bueno, gero dantzariak, dantzan azten dianean, euskal dantza kutsu batekin edo egiten dutela, fusio hori edo, nahi bintzat oso kuriosoa intzait, eta bueno, ba, balio baldin badezake, ba, jendearen arten igual kuriosidade puntu bat, pizteko eta pues Euskal Herria edo euskera kanpoan pixkat gehiago ezagutarazteko, ba, hoi da, ondo da.
Bueno, besteak beste, uneotan Israel partean edo ibili behar dira, Tel Aviven bira egiten astekoak ziren atzo edo eren egun, oker ez baldin banago, eta, bueno, ba, bortxe txalaparte entzuteko aukera behintzat jorratu nahi izan du Madonak, eta, bueno, txapela buruan ere ikusi dugu hor, bideo batzuetan, eta badirudi euskarazko abesti horren hitzak sartu dituela gainera, bere webgunean, bueno, ez dakinik alako pop ere serki edo bilakatuko den kantu hau.
Aldatzeko zagarrare. Bai, bueno, nik bira honi edo kontzertu hauei ikusi dira noain arteko pega izan da, desan dezuna, Tel Aviven egindula kontzertua, eta, bueno, besterik gabe, baina Israeli boikota egiteko egin izan den deialdiekin eta nik pertsonalki bat egin izan dut, ba, Palestinarekiko Israeleko estatuak daukan jarrera zapaltzaileagatik, orduan, gauza guzti hontan gutxien gustatu izan zaidana izan da hori, ikustea ba Israelen egin dutela kontzertua, baina bueno, ia aparteko zerbait edo izango dela suposatzen da, baina.
Bueno, Aitziber ez dakite guztionen inguruan, zerbait duzun esateko, edo bueno, uste dute zuek gainera zuen irratitik eta saiatu zaretela, ez da? Harremanetan jartzen Kalakan taldearekin, edo elkarrizketaren bat lotzen, edo...
Bai, bueno, hemen Euskal Irratietan kantaire zaiorako, baina ba, bueno, azkenean nolako artista handi batekin harremanetan jartzen zarenean, ba, ez, protokoloak daude, eta urratsak, irizpideak eta bar, orduan, bueno, mantxoago, ez, hoi baino mantxoago, azkenean euskal taldeekin normalean deitu, eta babai, ba, datorren astean, edo, ez, pixkatu zenagoa izaten da harremana, baina, bueno, baina, lortuko dugu, eh?
Bai, ez da. Beraz, oraindik beraiekin hitz egiteko aukerarik ez duzu izan, baina, bueno, tira, nola...
Baina, kalaka taldeko bat, orain izen ezakit, baina Irulegi Irratiko laguntzailea da, orduan izan ez guretzak, bueno, antxetaren eta konkretuki ez, baina Euskal Irratien tatorokorrean, ba, etxeko jendea bai. Da, ez, esan ezakegu, orduan, noski, bai, gainera esan diguten ez, lehentasun bat emango digute, orduan gu oso pozi gaude horrekin.
Noski, bai, ez, eta, bueno, aprobetsatuko duzu beraz, hemen aipatu ditugun zenbait gauzen inguruan eta, ba, bagaldetzeko, ez da, agian.
Hori
da. ba, oso ondo bikote, beno, ba, denbora, agortu zaigu, beraz, honetan txe, utziko dugu, aste honetakoa, eskerrik asko, Aitziber, aiora,
bai,
ondo segi, eta hurrengora arte.
Berdin, agur dolta.